Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Ja, og endnu en gang er det altså blevet tid til Radio 4's royale time her. Og vi skal rundt om en del emner i dag, men det, der jo fylder allermest lige nu i nyhedsstrømmen, det er jo selvfølgelig folketingsvalget, og det skal vi også markere her på programmet. Igennem de næste uger indtil valget den 1. november, der vil vi prøve at kigge tilbage på, hvordan kongemagten den ligesom har udviklet sig gennem historien, og altså så nu også i den her henseende også afviklet sig selv på en måde. Og vi starter i dag tilbage i middelalderen sammen med historiker Kåre Johannesen, og vi skal snakke om valgkongedømmer og om håndfæstninger og sådan andre demokratisk klingende lydende emner. Og ham ringer jeg altså til slut her i programmet. Men der sker jo også noget i vores egen tid her. Det tyder på, at dronning og prins Joachim er blevet sådan på en eller anden måde forsonet igen, efter at han har været i landet, hvor han altså har mødtes med sin mor. Det har sat sådan et forløbende punktum på det her lidt mudrede forløb, også på kommunikationsfronten, eller måske især på en eller anden, på grund af en eller anden form for manglende kommunikation. Og derfor, der taler jeg med Tine Lund Bretlau, der er kommunikationsrådgiver, om hvordan hele det her forløb rent kommunikationsmæssigt har været. Og en sidste ting, vi også skal nå forbi, fordi at mens at Joachims børn han har fået frataget sine titler, så har kongen i Saudi-Arabien simpelthen tildelt sin søn en titel og et medfølgende job også. Og det er titel som premierminister i landet, som den saudiske kronprins altså så nu er. Og hvad det så betyder for magtforholdene i landet, det spørger monarkiets Julie Lindhardt Højmark, professor Jørgen Bæk om. Og Julie, hun står allerede klar i studiet for lige at vende lidt andet kongeligt nyt med mig her til en start. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Ja, velkommen også til dig, Julie Lindhardt Højmark.
Tak, Tue, og det er jo næsten mig, der skal sige velkommen tilbage til dig den her gang.
Hvor er det skønt at være her.
Du har fået din stemme igen.
Ja, så nogenlunde. Jeg tror godt, at man nogle gange så kommer lige ned sådan i sådan en god, dyb ting. Men jeg kan da snakke igen, og det er vidunderligt.
Det er det.
Og jeg er jo stadig rigtig sur over, at jeg ikke kunne være med sidste uge, men vi får altså lov til at tage en tur mere sådan i Joachim-møllen i dag, inden så længe. Men Julie, inden vi går i gang med det, så ved jeg jo, at du er jo, du er sådan en rigtig journalist, der elsker valg og det hele, ikke?
Yeah,
og jeg føler, at det meste journalister, der elsker valg her til lands.
Ja, måske et par politikere, der også synes, det er en okay tid på.
Ja, det ved jeg. Ja, måske. Men noget, der fylder i den her valgkamp, jo, ikke? Det er jo energipriser, ikke? De stigende priser.
Dem bliver vi alle ramt
af. Og jeg ved, at du nemlig så har faldet over en nyhed om, at det, altså, den kongelige familie, de kan jo ikke lade sig gå forbi.
Nej, og nogle gange så må man jo også, nu kaldte du mig sådan en rigtig journalist, jeg takker for det.
Ja, det er du. Du har papir på det.
Jamen det er det, og som den rigtige journalist jeg er, der tænkte jeg også her for nylig på netop det her med, hold op med, hvad man selv lige nu bakser med for at få økonomien til at hænge sammen og kunne holde varmen samtidig. Hvad så med dem, der skal varme nogle store slotte op? Altså hvad i alverden løber det op i af omkostninger, og hvordan forholder man sig overhovedet til det i kongehuset? Og så er der altså nogen herude i Medie Danmark, som er endnu mere rigtige journalister end mig, som simpelthen allerede har prøvet at finde svar på det, så der måtte jeg bare se mig slået på målstregen. Fordi det er altså mediet Finans.dk, som har forsøgt at undersøge, hvordan kongefamilien er ramt af energikrisen, og altså jo, hvad man helt konkret gør for at mindske energiforbruget på Amalienborg herop til vinter. Det er jo nok især i de kommende måneder, at det kan blive lidt af en opgave at varme de her palæer op. Og normalt som medie, så kan man jo søge aktindsigt, hvis der er noget, man gerne vil vide. Men Finans.dk skriver så, at det har altså ikke været muligt at indhente de her oplysninger via en aktindsigt. Men i stedet så har de fået i hvert fald en form for svar. Ej, det var ikke for at gøre det til en bagatel, men de har fået sådan et lille svar fra Amalienborg, eller fra Kongehusets kommunikationsafdeling, på hvad man egentlig gør på den her front. Og det synes jeg, det var værd lige at tage med, fordi jeg synes faktisk, det er ret interessant. I svaret, der lyder det faktisk fra kommunikationsafdelingen, at elregningen for Amalienborg stiger ligesom for alle andre, men hvor stor stigningen bliver, har vi ikke de præcise tal for på nuværende tidspunkt. Kongehuset betaler selv for el og varme i residensboligerne på Amalienborg, bliver der sagt i det her svar. Og jeg synes især den sidste del er ret interessant, fordi umiddelbart så tænkte jeg, ja, det håber jeg at dele med dig også, I selv gør, så I ikke sender regningen videre til alle dem, der så lige har fået en varmecheck, eller hvad det kunne blive for et skørt system, eller vi skal begynde at snakke om varmecheck til de kongelige. Men,
altså, ja, de skal også ind i aftenshowet og stå og sige, vi skal også have dem.
Hvor er det parti, der vil sikre bedre forhold for de kongelige?
Ja,
men altså, men det er så åbenbart heller ikke en selvfølge, hvilken kasse de her penge lige skal tages fra, fordi det, der er med det, kort fortalt, er, at kongehuset sådan set ikke selv ejer de bygninger, som tilsammen udgør Amalienborg. Det er sådan set Slots- og Kulturstyrelsen, der gør det. Og fordi, det betyder så også ifølge Finans.dk, at Amalienborg sådan set er underlagt de her nye retningslinjer for blandt andet, hvor høj temperaturen må være i offentlige bygninger under energikrisen. Så der er, man er simpelthen i gang med inde på Amalienborg og sænke temperaturen til de her famøse 19 grader i alt, hvad der er af kontorer og arbejdsværelser. Ja. Og så udtaler de så også, at kongehuset løbende overvejer, hvad der ellers er muligheder for at sænke energiforbruget. Og det er jo ikke, fordi jeg forestiller mig, at de er slet ikke forholdt sig til det her i kongehuset. Jeg synes bare, det er så dejligt, når noget, der er så konkret for os andre, pludselig også bliver enormt konkret for dem, der skal varme fire store palæer op. Altså.
Ja. Ja, og det må også være svært, når man ligesom bor og arbejder i en offentlig bygning, så det er måske meget godt, at der også ligesom bliver udspecificeret, altså i dronningens soveværelse, der tror jeg gerne, hun må skrue den op på 21 grader, hvis hun bedre kan lide det, ikke?
Og lad os håbe det.
Dog.
Men altså, lad os samtidig håbe på lidt modhold, fordi det er jo
selvfølgelig.
Det er jo et sted, pengene skal komme sammen fra.
Og noget med solidaritet og noget. Ja.
Ja.
Det er også rigtigt.
Det er jo det. Men altså, ja, jeg tog så også lidt smut forbi kongehusets seneste års rapport, den fra 2021, for at se, om der her i måske lå nogle tal for, hvad sådan noget normalt løber op i for kongehuset. Jeg kunne så se under den post, der hedder ejendomsomkostninger, som løb op i alt 4,9 millioner, der skriver man faktisk i årsregnskabet, at der her er tale om en mindre stigning, og det hænger sammen med øgede udgifter til varme og el. Og det var jo altså den fra sidste år, hvor vi meget bekendt ikke havde nogen krise på den her front endnu.
Så nå, der var de allerede begyndt at stige
var
lidt.
Jeg
kan nemlig
det?
Godt huske, vi snakkede om det sidste år også, nemlig da den her årsrapport den
ja,
kom.
Ja, okay.
Der var lidt boller i suppen. Det er ikke det, man siger. Hvad siger man? Ja, der var
det lidt, ved jeg simpelthen ikke, hvad det var for et
udtryk. Et eller andet i mosen.
Uler i mosen.
Lidt uler i mosen.
Ja, boller i suppen. Hvorfor ikke?
Ja.
Der, nu lad os ikke koge mere sup på den, kunne jeg jo så sige, men
flot.
I hvert fald, lad os holde øje med, når der til næste år kommer en årsrapport for 2022, og se, hvad de her ejendomsomkostninger herunder eller varme så egentlig er løbet op i. Det bliver altså interessant.
Og man vil håbe, at de har nogle store, dejlige, sådan nogle tunge gardiner, hvor de lige kan lukke lidt for forskellige rum, de måske ikke bruger til hver dag, ikke?
Jo.
Og der er jo, man har jo også slukket oplysningen, det er for lige hurtigt at få den ind her til sidst juli, ikke? At der er jo et jubilæum, vi har glemt.
Er der det?
Ja, eller ikke glemt. Men i går jo, der fejrede Fredensborg Slot 300 år.
Det er rigtigt.
Og for lige sådan at binde det sammen med det, så er det jo også et slot, der ligesom skal opvarmes og oplyses osv. Men der har man jo også slukket for udvendig oplysning på slottet i, fordi at det skal man også på alle offentlige bygninger, så det er... Så der bliver altså ikke lys på slottet, men jeg tror, de skal have fest nede i Slotskirken.
Nå.
Eller have fest. Ja,
okay.
Eller en eller anden.
Ja, men det er jo heller ikke kun Amalienborg, hvor de bor på. De flytter jo rundt hele tiden. Så,
Jamen, det er det.
Ja.
Det er det. Men Julie, vi skal faktisk snakke meget mere valgkamp senere. Også en lille quiz, som du kommer tilbage til, men du skal jo også snakke om Saudi-Arabien inden så frygtelig længe. Men nu skal vi lige tilbage til Joachim. Så tak for nu, Julie.
Selv tak, Tue.
Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Grevangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
Prins Joachim mødtes med sin mor sådan mere eller mindre hemmeligt i denne her uge, hvor de måske har fået talt tingene lidt igennem. Det kan vi sådan set ikke rigtig vide noget om. Men det tyder altså på, at det står som et forløbigt punktum i denne her sag om prins Joachims børns frataget titler, og så ikke mindst hans reaktion og forholdet til hans mor. For det er, eller det var et noget sådan lidt rodet handlingsforløb, hvor der muligvis har siddet en kommunikationsafdeling i kongehuset og været en lille smule stresset en gang imellem. Og det er lige præcis kommunikationen i den her sag, som vi skal prøve at kigge på nu, hvor at stormen altså måske, i hvert fald for nu, har lagt sig lidt. Og kommunikationsrådgiver og partner i White Cloud, Tine Lund Bredlau, velkommen til Monarkiet.
Tak skal du have.
Du skal prøve at hjælpe os med at få bundet lidt knuder på den her kommunikationsstrategi, eller måske også nogle gange lidt mangel på strategi, hvor vi altså både har set dronningen komme med sådan personlige udmeldinger, hun har endda også givet et såkaldt doorstep-interview, som hun jo ellers normalt ikke stiller op til. Når du kigger tilbage på den her sag, sådan med dine professionelle briller på, hvordan synes du, at kongehuset så sådan overordnet set har taklet hele denne her sag sådan rent kommunikationsmæssigt?
Jamen, jeg synes jo, kongehuset gør det, de sådan klassisk har gjort, at de kommer med en melding i form af, at nu bliver de her titler frataget, og det gør de sådan relativt klart og nøgternt. Og så forventer de jo, at så er den sag lukket. Der er så bare den helt store udfordring for kongehuset og for kommunikationsafdelingen, og ikke mindst for dronningen, det er, at de ikke har styr på deres nærmeste interessenter, i det her tilfælde prins Joachim og hans familie.
Mm. Mm. Altså har de været dårligt forberedt på det her område, eller hvad?
Altså nu ved man jo ikke, hvad der er gået for sig, og hvad det er for nogle samtaler, der har været mellem dronningen og prins Joachim op til den her udmelding. Fordi der har jo været, får man indtryk af, en eller anden form for dialog i gang. Der er så bare nogen, og det er i det her tilfælde prins Joachim, som ikke synes, at den her dialog den er afsluttet. I hvert fald ikke på den måde, som han ønsker, den er afsluttet. Og jeg går ud fra, at kongehuset jo så har forventet, at han ikke ville stille op til interviews eller gøre en større sådan offentlig sag ud af det. Og der har de bare forregnet sig, fordi der er jo meget tydeligvis tale om en mand, som er meget, meget skuffet, både på egne og på sine børns vegne. Og når man bliver tilstrækkeligt ramt på følelserne, så er det jo nogle gange, at man glemmer at tænke rationelt og glemmer at forholde sig sådan til det meget store samlede billede.
Mm. Og som du selv lige nævner her, så de her meget emotionelle interviews, som prins Joachim han gav, det er jo så sådan den ene side af sagen, kan man sige, og så står der jo så en presseafdeling eller en kommunikationsafdeling på kongehuset, som jo også sådan på en eller anden måde skal bøvle lidt med det, eller hvordan man kan sige. Og der var jo flere af sådan nogle overraskelser, der kom ind, også det her, som jeg lige nævnte, også omkring, at dronning hun stiller meget kort op til et interview på vej ind på Nationalmuseet, og så hele denne her sådan, hvis vi ikke skal kalde det undskyldning, så i hvert fald udmelding efterfølgende, som dronningen hun ligger ud offentligt. Er der noget i hele den her sag, der sådan har overrasket dig, altså sådan i det her forløb?
Ja, jeg vil sige, jeg har været meget overrasket over, at dronningen hun ikke var bedre forberedt på det doorstep-interview, hun endte med at lave. Altså, fordi hun er på vej til et arrangement på Nationalmuseet, og der er pressen bare klar på den her sag, og det er det, de interesserer sig for. De er sådan set ret ligeglade med, hvad det er, hun skal ind på Nationalmuseet. Ja. Og der synes jeg, hun er dårligt forberedt. Altså, fordi selvfølgelig får hun det spørgsmål, og det svar, hun får givet, er i bedste fald vævende. Og i værste fald totalt uklart. Altså, fordi der er jo ingen, der forstår, hvad hun siger. Hun fremstår som om hun ikke har overhovedet blik for situationen, og ikke har blik for den situation og den måde, hendes både børnebørn og hendes søn har taget imod det på. Så kan man sige, så kommer hun jo så på banen igen med den her melding om, at hun har undervurderet prins Joachims reaktion. Og der prøver hun jo at genvinde lidt af autoriteten og lidt af det tabte, og samtidig vise, at hun sådan set er menneskelig og også er en farmor og en mor i den her situation, hvor hun jo ellers har prøvet at være regent og kongehusets overhoved og træffe de nødvendige beslutninger. Altså hvis nu hun havde været en virksomhedsleder, så havde det at sidestille med at skære ind til benet i en situation, hvor der er en potentiel krise på vej. Og så fyrer man nogle medarbejdere, fordi så sikrer man virksomhedens overlevelse. Man kan sige, at det er lidt det samme, dronningen har forsøgt sig. Der er bare ofte mange flere følelser koblet, når det handler om mennesker og familie. Og der står hun i en rigtig, rigtig svær situation, synes jeg.
Ja, og sådan et kongehus, som vi alle sammen kender og holder af og er vant til at se sådan rimelig strømlignet og rimelig fattet. Og når det så sådan krakelerer, ikke, så bliver man jo en lille smule sådan rystet i sin grundvold.
Jamen, det gør man da. Altså, jeg vil da også sige, at jeg var meget overrasket over det interview, prins Joachim han gav i første omgang. nede foran ambassaden i Paris, men jeg var mindst lige så overrasket over, at prinsesse Marie og prins Joachim stillede op endnu en gang, da de var ude og gå en tur i en park, og faktisk lå pressen komme endnu tættere på. Altså, de må føle sig virkelig, virkelig dårligt behandlet i den her situation, når de trækker den så langt, fordi det er meget atypisk kongehuset. Og jeg synes også, det er meget atypisk prins Joachim. Altså, man kan sige, at han har været en lille smule mere udtalt, end hvad han ellers har været på det seneste, også i forbindelse med den sag, der var fra Herlufsholm, hvor hans ene søn var involveret. Der var han og prinsesse Alexandra, eller det havde hun jo ikke længere, grevinde Alexandra. Der var de jo også på banen og havde nogle meget klare holdninger til, hvordan rektoren havde håndteret den sag. Og det er jo ikke det, man plejer at se på kongehuset. De plejer jo at forholde sig sådan nøgternt neutrale og tage tingene bag facaden i vid udstrækning. Så jeg synes, vi ser nogle nye toner.
Ja, det må man sige. Og altså, nu nævnte du også lige selv det her med, at den her udmelding, som dronningen hun kommer med den 3. oktober, hvor hun jo altså beklager, at hun har såret sin familie. Altså, hvordan... Du nævnte det her med, at det var en måde sådan at opnå sådan oprejsning på igen. Lykkedes det for hende, eller er det her, den her sådan en udmelding, er det lidt sådan en, kan det ses lidt som en form for nederlag, eller i hvert fald sådan, altså man er sådan lidt ramt på sin stolthed, eller?
Altså, jeg synes, det er klog kommunikationshåndtering, fordi sagen er jo lukket i pressen på nuværende tidspunkt, med mindre at andre medlemmer af kongehuset pludselig skulle føle sig kaldet til at gå ud. Det er jo en overvejelse for kongehuset, om det er at den kommunikationsstil, de vil lægge for dagen fremadrettet, fordi de har jo haft den særlige position, at de er en lille smule ophøjet, og man skal ikke for tæt på. Men de står også nu i sådan en anden virkelighed, altså både kvæg sociale medier og også kvæg, at vi har et kronprinsepar og med en kronprins i spidsen, som jo siden han var helt ung har gjort alt, hvad han kunne for at være en helt almindelig dansker. Og når man på den ene side ser kronprinsen cykle gennem byen med børnene i en ladecykel, jamen så kan man identificere sig med ham, han er i øjenhøjde, og man synes, han er, for at bruge sådan et TV2-udtryk, en kronprins af tiden. Men samtidig går man jo også en lille smule på kompromis med den her sådan ophøjethed, som de kongelige er nødt til at have kvæg deres position. Så jeg synes, de står faktisk i sådan et nybrud, både i forhold til, hvordan er det, man er royal familie, fordi forventningerne til dem fra befolkningen også har ændret sig. Og hvordan kommunikerer man i den situation? Fordi hvordan er det, man den ene dag sidder på ladecyklen, og den næste dag faktisk skal tage nogle meget, meget hårde beslutninger? Synes jeg er en svær situation for kongehuset. Og en spændende og kommunikativ udfordring at finde den der balance.
Ja, lige præcis, og det er faktisk også det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om også, fordi at noget, som jeg undrede mig utrolig meget over, altså da hele sagen rullede her, ikke? Det var, at deres sociale medier inden for kongehuset, de kørte som om intet var sket. At der kunne man se billeder sådan af prinsesse Marie, der snakker om madspil, og dronningen, hun har til et galamiddag, og altså, mens vi alle sammen går rundt og snakker om en grædende prins Joachim fra Paris, og ødelagte familierelationer osv., altså, hvorfor har man truffet det valg bare sådan at lade skuespillet fortsætte sådan på de sociale medier i hvert fald?
Ja, men orkestret spiller videre, mens båden synger, ikke? Nej, hvad hedder det?
Jamen, er det sådan en god pressehåndtering, eller god sådan krisehåndtering?
Jeg tror, at man i den situation simpelthen har været en overvejelse af, hvad søren skal vi gøre. Fordi man kan sige, at da de tager beslutningen om, at dronningen bliver nødt til at komme på banen, jamen så bruger de også sociale medier, de lægger brevet frem, at man kan, eller hendes udtalelse frem, og den kan man også læse på deres Instagram-profil. Altså man kan jo undre sig lidt, når man sidder og følger kongehusets Instagram-profil over, at der slet ikke er noget opmærksomhed på, at prins Joachim er utilfreds. Men på den anden side, hvad skulle de gøre? Skulle de lægge interviewet fra Ekstrabladet op på Instagram-profilen? Det vil jeg ikke have rådet dem til. Altså, så tænker jeg, så er det heller bedre at køre business as usual, indtil man har besluttet sig for, hvordan man så håndterer sagen.
Men kunne man ikke bare vælge at gøre ingenting? Altså, sådan lige lægge de der ned. Altså, længere tid var det jo ikke. Det var jo været en god uge-agtigt, ikke? Hvor så får vi måske ikke lige set, at dronningen hun er til det her tafel.
Jo, det kunne man godt. Men omvendt, så er det jo også nogle gange sådan, når krise raser, så når man faktisk ikke at tænke hele vejen rundt, fordi man er så fokuseret på, hvad søren skal man gøre. Og der var jo ikke gået en fli af kongehusets Instagram-profil, hvis ikke der var kommet et opslag en dag eller to. Det var der jo ikke nogen, der havde undret sig over. Men omvendt, tænker jeg, så har dronningen faktisk også behov for at vise, at hun er i arbejdstøjet og udfylder sin position som dronning, og blandt andet deltager i det galataffel, hun skal med til. Altså, så hvis jeg havde stedet i kongehuset, så tror jeg faktisk også, at jeg ville have kørt business as usual på Instagram, indtil man var klar til at komme med en udmelding.
Ja, og den kom jo så også sådan også i forhold nemlig til sådan altså hvor at kongehuset nogle gange godt kan være sådan en lille smule langsom i optrækket, så kom den her udmelding sådan forholdsvis hurtigt fra dronningen jo sådan set, ikke? Men den her udmelding, vil jeg lige prøve at spørge dig her til sidst, er det et godt punktum, der er sat nu? Altså har de så formået at ride stormen af her?
Jeg tror, at de har fået sat et punktum på sagen nu, mindre der kommer nye udtalelser, eller der sker noget nyt. Altså, men jeg tror ikke, man kommer til at spørge dronningen til den her sag fremadrettet, eller i hvert fald ikke det næste stykke tid. Men den har selvfølgelig slået store skår i kongehuset i den her opfattelse af, at de er en familie i balance, der har det godt med hinanden. Altså, det har jo ulmet sådan lidt under overfladen længe. Hvad søren er det med ham, prins Joachim? Hvad skal der ske med ham? Altså, i gamle dage, der sendte man jo de yngre brødre, de blev sendt i hæren. Så var de godt langt væk fra tronfølgeren, så der i hvert fald ikke kom nogen strid om arvefølgen, ikke? Og man kan sige, at prins Joachim er jo også i et eller andet omfang blevet deporteret til Paris. De har jo heller ikke lagt skjul på, at det ikke var deres egen beslutning, og de har også en vis sympati med prins Harry og Meghan over i England.
Nej, præcis.
Så altså, det knirker lidt i kongehuset på en måde, som jeg ikke har oplevet, i hvert fald ikke i min tid, at det har gjort før. Men jeg tror, det er en sag, der vil blive trukket op gang på gang, når vi skal sådan lave analyser fremadrettet af kongehuset og hvad tingens tilstand er. Og jeg tror, at fremtidige beslutninger vil blive set i lyset af den her sag også.
Og hvis der kommer nyt i denne her sag, så ringer vi altså igen kommunikationsrådgiver Tine Lund Bredlau. Tusind tak, fordi du vil være med.
I skal være velkomne, selv tak.
Og med de ord, så giver jeg mikrofonen videre. Så giver jeg mikrofonen videre, var det, jeg prøvede at sige, til Julie Lindhardt Højmark, og nu skal vi altså så en tur til Saudi-Arabien.
I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
For nylig kom det frem, at den magtfulde kronprins i Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, nu også er blevet udnævnt til premierminister i kongehuset, eller i kongeriget hedder det, af ingen ringere end sin egen far, kong Salman. Hvad det betyder både for landet og for magtforholdet mellem far og søn, det kan du, Jørgen Bæk Simonsen, gøre os klogere på. Velkommen til.
Tak.
Du er lektor emeritus på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet med speciale i den politiske udvikling i den arabiske verden. Så jeg tænker først og fremmest, at det måske meget godt lige sådan at få kortlagt eller genopfrisket, hvis du kan forklare, hvad er det for et styre eller system, der gør sig gældende i det saudiarabiske kongerige?
Ja, det er et politisk system, som daterer sig helt tilbage til 1700-tallet. Og hviler på en antagelse af, at det politiske system opretholdes på den ene side af en gruppe af retslærte, der skal følge den forståelse af islam, som grundlæggeren af denne her særlige retning, Muhammad ibn Abdul Wahhab, udviklede. Og så skal den i samarbejde med med andre, der så skal varetage den politiske håndhævelse, sådan at de regler, som de retslærte, der følger skolen, udvikler, bliver landets primære, eller bliver landets politiske, sociale, juridiske fundament. Og det er så det, der har fundet sted lige siden den moderne saudiarabiske stat blev etableret i 1932. Det betyder så, at der jo altså den saudiske stat opfatter tydeligvis sig selv som en sand, autentisk, islamisk, muslimsk stat, som jeg skal sige, opretholder den postulerede overensstemmelse mellem politik og religion, som mange forskellige grupperinger i islam gør gældende.
Ja.
Og det betyder så, at vi har så haft en tydelig sammenblanding af det religiøse og det, vi sådan i almindelige politiske termer vil kalde det politiske. Ikke? Og det, der så er interessant her, det er jo altså, at det sådan set ikke stemmer særlig godt overens med det politiske system, man rent faktisk fik etableret. Fordi hvad er det, man har etableret i det Saudi-Arabien, der er vokset frem igennem 1900-tallet og starten af 2000-tallet? Ja, det er jo et kongedømme. Og ret beset er der ikke nogen legitimitet for et kongedømme i den islamiske politiske tradition.
Nej.
Og på, ligesom der ikke er nogen, hvad skal man sige, det der med at have et kongedømme, hvor forskellige funktionsområder overdrages bestemte ministre, er sådan set også jo en tydelig efterligning af det særlige monarkistiske system, som er udviklet ikke i den islamiske verden, men i de vestlige, vesteuropæiske monarkier. Og vi kan se lidt af det samme med finde sted i den islamiske republik Iran. Altså når det hedder en islamisk republik, så er det jo i sig selv et paradoxalt fænomen, fordi islam jo netop ikke er republikansk. Vel, islam er baseret på en religiøs antagelse af, at der findes kun én Gud. Så det der med at lave det til en islamisk republik, det er jo en helt parallel, altså analytisk set, parallel udvikling til det, vi har set i Saudi-Arabien.
Ja, for det er jo også derfor, jeg tænker sådan beskud fra afstand, så virker det jo som, hvis man læner sig op af vores vestlige forståelse af, man kan have et monarki, man kan have et politisk styre, så virker det jo som om, de har lidt en sammenblanding af to systemer, når de har en kronprins, der nu så både er, ja, kronprins, og nu også premierminister.
Ja, altså, det kan man sige, det hænger så sammen med, at der er overensstemmelse mellem de personer, der varetager bestemte funktioner i monarkiet, ikke?
Ja.
Men du har fuldstændig ret, at det er jo en, altså, det der med, at Salman udnævnte sin søn, altså Mohammed, som premierminister, det er jo, altså, hvad skal man sige, det er sådan en slags cementering af den centrale placering, der har fundet sted for kredsen omkring Salman, altså Salman som konge, og så især hans søn, ikke? Siden han jo altså overtog kongemagten, ikke? Og jo, der er det jo helt tydeligt, at det vi kan se sådan ud fra en politisk betragtning, så vil vi jo betragte det her som et opgør internt i en familie, hvor det nu er Salman og hans søn, der vil gøre krav på det, der tidligere blev betragtet som et fælles saudisk anlæggende, nemlig hvordan man kan fordele kontrollen over monarkiet, sådan at flere forskellige grupperinger inden for rammerne af den saudiske familie bliver tilgodeset.
Ja, og det her med, hvordan de andre familiemedlemmer bliver tilgodeset, hvis jeg lige må parkere den et øjeblik, fordi jeg tænker, det her med, at kronprins Mohammed bin Salman, han er jo i almindelighed blevet både opfattet og omtalt som den de facto mest magtfulde person i kongeriget. Så hvad betyder det egentlig for hans magtposition, at han nu også har den her titel af premierminister, som, så vidt jeg forstår det, indtil nu har ligget hos kongen, hans far?
Ja, altså, jeg tror ikke, altså i praksis tror jeg ikke, at gør den store forskel. Men der er ingen tvivl om, at når faren jo altså ligesom overdrager ministerpræsident embedet til sin søn, så gør han dermed gældende, at sauderne skal betragte sønnen som en person, der peger fremad, og vil være en garanti for, at magten bliver opretholdt inden for rammerne af den saudiske familie.
Ja, og det her med netop, hvis vi lige skal kigge lidt på familien, så er det jo nemlig ikke kun kronprins Mohammed, der har fået en ny titel, sådan som jeg forstår det. Så har kongen samtidig udnævnt sin anden søn, prins Khalid, til forsvarsminister, imens sin tredje søn, prins Abdulaziz, han beholder sin post som energiminister. Altså, hvor mange prinser og sønner er det, vi rent faktisk ser i den regering, og som har poster som minister?
Jamen det er altså, jeg har jo så lige selv nævnt, at han har placeret tre af sine sønner meget centralt, ikke? Og det er jo relativt centrale ministerier, ikke? Fordi det er ledelsen, den formelle ledelse, som ministerpræsident, og så er det Forsvarsministeriet, ikke? Og så er det Energiministeriet. Ikke? Og Forsvarsministeriets fornemmeste opgave er jo at varetage og garantere, at statens, altså den saudiske stat, det saudiske monarkis autonomi i forhold til omverdenen kan opretholdes. Ikke?
Jo.
Så det er jo helt, altså det er jo en meget tydelig, kan man sige, snæver familieplacering af centrale embeder, som kong Salman nu har taget initiativ til at overdrage sine tre sønner. Ikke?
Ja.
Og dermed bliver magtcirklen jo altså også i overensstemmelse med den måde, hvorpå man har forvaltet Saudi-Arabien og den forvaltningstradition, der er udviklet fra 30'erne og frem. Ikke? Der kan man jo sige, at der, hvor der tidligere var tradition for, at flere forskellige dele af familien ligesom fik dele af den formelle magt i monarkiet, den er jo nu dramatisk reduceret til alene at være Salmans sønner. Ikke?
Jo, og det jeg jo så også tænker nu, det er, hvor meget magt er der reelt nu tilbage til kong Salman versus hvor meget hans sønner, og jo især kronprins Mohammed bin Salman, egentlig har, som det forholder sig nu. Altså, hvor magtfuld er kongen egentlig nu?
Jamen, jeg tror, vi gør klogest i at betragte det her som, hvad skal man sige, som beslutninger, Salman tager for at sikre, at hans familie, når han om ikke så længe vil gå herfra, at han er med døb, han er jo en gammel mand efterhånden. Ikke?
Det er jo det.
Og han er også, han er svagelig. Ikke?
Jo, der har været beskrivelser af, at han har været på hospitalet nogle omgange på det seneste.
Ja. Og jeg tror, det er det lys, at vi skal se placeringen af de her tre sønner. Ikke?
Jo.
Fordi så får han ligesom sat han får udstukket en strategi, hvor det er så hans egne sønner, der varetager meget centrale funktioner i det saudiske monarki. Og dermed har han vel forestillet sig, at hans sønner vil, hvad skal man sige, fortsætte hans idé med, hvordan det moderne Saudi-Arabien skal se ud. Ikke? Og der har de jo Salman og nu ministerpræsidenten, altså hans søn, kronprinsen, de har jo udviklet denne her meget store plan om projekt 2030, ikke? Som jo altså tegner og giver et billede af en saudisk stat, der ser noget anderledes ud, end den vi ellers har kendt til i de foregående årtier.
Ja, og jeg kan heller ikke lade være med at tænke det her med, at den udnævnelse af kronprinsen sker netop nu. Læser du det, som om det hænger sammen med den situation, der lige nu er på hele energimarkedet, hvor Saudi-Arabien jo mildt sagt sidder med et godt oliekort på hånden?
Jo, altså der er jo ikke spor tvivl om, at sådan som prisudviklingen ser ud lige for øjeblikket, der ryger der jo altså ikke krone, men dollar ind på kontoen. Ikke? Men jeg tror bestemt, at når vi kigger på 2030-planen, så er det jo en meget afgørende antagelse i den, at Saudi-Arabien skal have reduceret sin afhængighed af olie.
Ja.
Og det vil sige, at man i stigende omfang skal bruge de olieindtægter, man får, til at investere i det, der hedder bæredygtig udvikling. Ikke? Altså, at man simpelthen skal udvikle dele af økonomien, sådan at den kan generere indtægt, der kan træde ind og erstatte den indtægt, monarkiet hidtil igennem mange årtier, altså fra afslutningen af 2. verdenskrig frem, jo har været fuldstændig afhængig af. Ikke?
Ja.
Og så er der så nogle økonomer, der meget rigtigt siger, at det er tvivlsomt, om der i reelt er mulighed for at gøre det. Ikke? Men det vil fremtiden jo så vise, om man kan. Ikke? Fordi altså de olieproducerende lande har jo nok store indtægter lige for øjeblikket. Ikke? Men det er jo også helt klart, at når vi kigger på, hvad skal man sige, hvorfra energien kommer i et fremtidigt perspektiv, ikke? Så må man jo anerkende, og det har de også gjort i de olieproducerende lande, ikke? At der er altså noget, der hedder en ikke-fossil økonomisk sektor, som er under udvikling. Ikke?
Det er jo det. Vi må holde øje med, hvad der sker frem mod 2030, og i øvrigt nok først og fremmest i de kommende år. Du skal have tusind tak for din tid, Jørgen Bæk Simonsen.
Ja, tak selv.
Og tak til Julie Lindhardt Højmark. Nu er jeg, Tue Winther, tilbage ved mikrofonen, og nu skal vi hjem igen. For der er jo valg, venner, ikke? Og i løbet af de næste uger, der vil vi også her på Monarkiet prøve at markere, at vi jo alle sammen skal til urnerne den 1. november her. Men sådan har det jo ikke altid foregået, når magten den har skulle fordeles her i landet, for i et historisk perspektiv, så er det jo for ganske nylig, at kongemagten i den forbindelse ikke har haft noget at skulle have sagt. Derfor så vil vi intet mindre end gennemgå ca. 1300 års dansk magthistorie over de næste par uger her, så det er bare om at se og komme i gang. Og vi starter selvfølgelig ved begyndelsen, så det vi skal fokusere på i dag, det er så tiden før enevælden, hvor vi ligesom har sat et nedpunkt her, ikke? Så det vil i grove træk sige sådan vikingtiden og middelalderen. Og her, der skal du hjælpe os, Kåre Johannesen. Velkommen til Monarkiet.
Mange tak, mange tak.
Du er jo historiker, og så er du foredragsholder, og så er du også forfatter til blandt andet bogen, der hedder Magt og mennesker i Danmarks middelalder. Og det er altså middelalderen, vi prøver at fokusere på nu, så den prøver vi også at koge ned til sådan de her 10 minutters penge her. Er du klar på det, Kåre?
Det klarer vi da lige, selvfølgelig.
Fedt. Ja, fordi det er jo altså noget af en opgave, jeg har prøvet at sætte dig på. Ja, for det er omkring de her 500 år, som vi kigger på. Men kan man på en eller anden måde sige noget overordnet om, hvordan magten den var fordelt her i tiden før enevælden, altså især tilbage i middelalderen her?
Jamen, se, det er jo et helt fundamentalt anderledes samfund, end det, vi kender i dag i virkeligheden. Og Danmark findes selvfølgelig, men selv landet ser jo ikke til alle tider ud, som vi har det i dag. Det meste af tiden, der har vi Norge sådan lidt indover, og så er det i perioder ikke indover, og så har vi noget over i bunden af Østersøen og alle mulige variationer der, ikke? Mm. Men generelt, så kan man sige, at kongemagten i middelalderen er sådan nærmest at ligne med en slags bestyrelsesformand. Han sidder her, men han skal vælges, og hvis ikke han er god til sit job, så er der altså en overhængende risiko for, at han bliver fyret på gråt papir, hvilket som regel er noget smertefuldt og blodigt.
Ja.
Kongen skal vælges.
Kongen skal
og
vælges.
I princippet, ja, det skal han nemlig, og man kan godt lade sig narre lidt af det, fordi når man læser Saxos Krønike for eksempel, så står der jo, at folket valgte, og folket hyldede og sådan noget. Gud gjorde de ej, fordi når Saxo siger folket, så mener han ikke sådan den almindelige brede fladtrådte herre, fru Larsen og Olsen og Madsen.
Nej.
Så mener han overklassen, eliten og alle, fordi der er altså ikke nogen, der finder på at spørge bønderne om noget som helst på det her tidspunkt.
Mm.
Så det er ikke demokrati. Man hører nogle gange, at vikingerne var sådan en slags demokrater. Nej, det var de altså ikke. Det er det er sådan et elitevælde i virkeligheden.
Ja.
Og i princippet kan alle stille op til de her kongevalg, forudsat at de opfører opstillingskravene, hvilket er, at man skal være i familie med den foregående konge.
Okay, altså, så selvom der ikke er et arve, altså selvom det ikke er sådan et arvekongedømme endnu her, men et valgkongedømme, så skal der alligevel være en tråd i blod.
Ja, præcis. Og det kan godt være, den forrige konges tiboldefars fætters efterkommer, eller sådan noget i den stil der. Men man skal høre med til den klan, der har kongemagt. Og det gælder hele vejen op igennem.
Ja.
Så man går aldrig ud og siger, at er der nogen i adlen, der har lyst til at stille op og være konge? Det er ikke aktuelt. De skal simpelthen have det rigtige blod. Ikke? Men ellers så er der frit slag. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være den gamle kongens ældste søn eller sådan noget der.
Mm.
Søn, det er fint, og ældste søn, det er sådan set også fint, men det kan også være yngre, og det kan sådan set også være den forrige konges bror, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Jo.
Eller onkler har vi, og alt muligt halløj.
Lad os prøve at kigge lidt på de her valgkongedømmer her, så fordi at når de så skulle vælges, eller altså var det ligesom, at der blev man stillet op i forhold til, altså var der kampvalg på den måde? Var der flere sådan kandidater til posten, eller sådan brandtalere, debatter og alliancer, som vi kender det fra valgkampen i dag?
Ja, altså valgalliancer som sådan, de er jo ikke valghandlinger, som vi kender det. Det er jo sådan noget håndsoprækkende ting, og i virkeligheden så har det været dem, hvor flokken brølede højst, der har vundet.
Mm.
Så det er noget mere enkelt valghandling, end det er i dag. Men den er ikke central. Man skal simpelthen hele vejen rundt i riget og hyldes og vælges på alle landsting for at kunne træde karakter som konge.
Mm.
Så det er noget med at rejse rundt i landet. Det har været en besværlig og enormt tilstændig ting affære. Og der er altså eksempler på det der med det, vi ville kalde kampvalg i dag, hvor der er flere, der stiller op. Ikke?
Jo.
Så sådan et ur absolut mini demokrati, ja, kan man godt kalde det.
Ja, fordi at hvem altså dem der så nemlig bestemmer hvem kongen skulle være, det var så hovedsageligt adelen. Hvad med kirken? Hvor kommer den ind, fordi at vi har den her tredeling af magten på den her tid, ikke?
Jo, det er rigtigt, men fidusen af kirken, det er jo også de er helt automatisk med. Altså stort set alle kirkefyrster, biskopper og ærkebiskopper, de har jo råd i adelen, fordi ja, det er dem, der er vant til at sidde på flæsket. Og der er nogle få undtagelser med bondesønner eller smedesønner, eller hvad det nu kan være, der får en karriere i kirken. Men som udgangspunkt, så er det jo adelens sønner. Man har jo det der med, at der er en søn, der arver titel og gods. Og nummer to i rækken, han bliver så gerne sat i kirkens tjeneste i håb om, at han så får en karriere der, ikke? Og der har vi jo Absalon som det lysende eksempel på det der, ikke?
Mm.
Ja. Som jo kommer fra Hvideslægten, der var en af de to superstore slægter på det tidspunkt.
Når så man er blevet valgt til konge, når man så har fået, man har været igennem alle landstingene her, og man er blevet udråbt, har man så den her plads til, man dør, eller går man ligesom på genvalg?
Altså, genvalg er der ikke tale om. Det er sådan en livstidsstilling. Der er nogle eksempler på konger, der simpelthen bare bliver trætte og siger op og går i kloster. Men det hører i den grad til sjældenhederne. Og så har vi altså også nogle vi har jo Knud den Hellige, for eksempel, der bliver sat fra bestilling. Han bliver simpelthen myrdet, fordi folk er utilfredse med ham.
Ja.
Og det er det, vi kalder fyret på gråt papir, simpelthen. Men ellers så er det en livstidsstilling.
Det er en livstidsstilling. Og hvad er det så, man får for en magt, når man er blevet konge her? Jamen, hvad har man af beføjelser til ligesom at kunne... udsteder man love, eller dømmer man, eller hvad er det for en magt, man får som konge?
Man udsteder love, men det er jo netop ikke en enevældsmagt. Altså det der med, at når først man er konge, så bestemmer man det hele. Det er jo først noget, der kommer, og så ovenkøbet er først på sådan et teoretisk plan med enevælden. Kongen regerer i samarbejde med rigsrådet, som er sådan... Ja, bestyrelsen for forretningen i Danmark, som består af højadelen. Og kongen rangerer i virkeligheden under rigsrådet. Altså, hvis kongen får en eller anden idé, og rigsrådet siger niksen biksen, så er der lukket for det varme vand. Det er rigsrådet, der træffer den endelige beslutning.
Okay.
Men når det er sagt, så har kongens ord selvfølgelig voldsomt meget vægt. Det er klart.
Ja. Ja, og det som jeg også godt lide, altså tiden den flyver jo afsted her, Kåre, og vi skal jo prøve at få det kogt ned til de her 10 minutter, ikke? Så noget som jeg også godt kunne tænke mig at snakke lidt om, det er noget som også foregår i det her valgkongedømme, nemlig at vi finder de her håndfæstninger, der bliver skrevet, når der bliver valgt en ny konge. Og det er jo noget som der måske også minder en lille smule, eller i hvert fald har sådan lidt demokratiske tanker over sig måske. Kan det sammenligne sådan med en hensigtserklæring, eller hvad er det, de her håndfæstninger er?
Jamen, en håndfæstning, det er en jobbeskrivelse.
Ja.
Det er simpelthen de vilkår og de opgaver, som man, da kongen bliver indsat, beslutter, at det er de her opgaver, der skal fokuseres på, og det er de her redskaber, kongen får at arbejde med. Altså, hvilke grundlag har han for at udskrive skatter, osv. osv.
Ja.
Og det er igen noget, som rigsrådet udfærdiger, og det er noget, der bliver lavet sådan skræddersyet til hver enkelt konge. Det er simpelthen tilpasset den aktuelle politiske situation, når kongen bliver udvalgt. Og det betyder, at kongerne jo har meget forskellige grundlag at regere på under valgkongedømmet. Fordi det netop er, hvad er der lige, der truer riget lige her nu, og hvilke opgaver venter forude, og hvor meget skat har vi lyst til at ofre på det her og sådan noget. Mm. Det er alt sammen noget, der bliver lagt fast der. Vi har så en del eksempler på Christoffer den anden, for eksempel, at man får en håndfæstning, og man skriver under på den, og det er sådan håndslaget, det er aftalen, det er de vilkår, vi kører på. Men så ignorerer man den. Altså en af de ting, Christoffer får besked på, det er, at han må ikke optage flere lån i udlandet.
Mm.
Og der er bare ikke nogen vej udenom. Altså det er han simpelthen nødt til at gøre, fordi de andre bindinger, der er i hans håndfæstning, er så tindrende absurde, så det er umuligt at køre i embedet uden at optage lån. Så det gør han, uagtet at han egentlig ikke må gøre det, og han slipper godt fra det, bortset fra, at det hele ramler mørene på ham.
Ja. En anden håndfæstning, som måske er lidt kendt i folks ører, det er Klippings håndfæstning fra 1282, og den bliver nogen steder sådan populært kaldt for Danmarks første grundlov. Er det korrekt, ja, eller hvordan skal det forstås?
Ja, altså Danmarks første grundlov. Det er jo ikke en grundlov. Men altså Danmarks første grundlov, den kommer i 1849, punktum færdig. Ja. Men det er rigtigt nok, at der er noget bevægelse i retning af det der.
Ja.
Og der skal vi jo huske på, at vi er rigtig slemme til at se middelalderen som sådan en uforanderlig statisk periode, at man kan sige, at i den periode, der er det sådan, tingene er. Men det er det jo ikke. Middelalderen er jo afsindigt dynamisk. Og den udvikler sig, og den afvikler sig i nogle scener, ikke?
Jo.
Så der sker hele tiden noget. Ting er aldrig, det forbliver aldrig det samme middelalderen igen.
Nej.
Så det der kong Eriks håndfæstning, det er da et skridt på vejen i retning af en grundlov. Det er rigtigt. Men ikke egentlig mere end så mange andre love er. Der dukker også en masse ting op med jyske lov, som også er sådan ret afgørende skridt fremad. Ikke? Så nej, jeg synes ikke, man kan sige, at det er Danmarks første grundlov, men det er et skridt på vejen, det er rigtigt.
Det er et skridt mod nogle demokratiske tanker på en eller anden måde, og jeg sad lige og læste en lille smule i den, sådan i overskrifter her, altså i et nyfortolket sprog, ikke? Og der står noget med, at man for eksempel ikke må fængsle mænd uden grund og sådan nogle ting. Altså der er sådan lidt rettigheder proppet ind. Og det, som jeg sådan gerne kunne tænke mig så at bevæge mig hen til her til slut, det er sådan, det her med, nu har vi jo snakket meget om adel og konge og kirke og så videre, og i dag, der prøver alle politikere jo på en eller anden måde at tale til sådan den såkaldte almindelige dansker. Men fylder de overhovedet noget, sådan den brede befolkning, fylder de noget inde i sådan her i magtmættens bevidsthed på det her tidspunkt?
Ved du hvad, det er jo sådan noget der, som i virkeligheden er hundesvært at snakke eller at sige noget om, fordi vi ved det ikke.
Nej.
Men jeg tør godt våge et gæt og sige meget, meget lidt.
Ja.
Altså igen det der, når middelalderen siger folket, så mener den adle. Den mener ikke bønderne, fordi det er altså, de er uoplyste, og de ved ikke noget, og de interesserer sig ikke for noget, og der er slet ikke tradition for at spørge den brede befolkning. Den der forestilling om, at det danske folk gør sådan og sådan og sådan. Ikke i middelalderen. Det er bare ikke tilfældet. Det er adelen, der kører løbet.
Altså, så de var nærmest også ligeglade? Altså, bønderne og så videre. Altså, de var ligeglade med, hvad der foregik inden sådan politisk set i landet?
Jeg ved ikke, om de har været ligeglade. For det første, så er det jo grænser for, hvor meget adgang de overhovedet har haft til at vide noget om det. Ikke? Fordi der jo ikke er aviser, der er ikke nyhedsformidling på nogen som helst måde. Og der er ikke nogen normalt, der sådan har bekymrer sig om at rejse rundt og fortælle bønderne, hvad der foregår ved hoffet. Det har måske været lidt anderledes i købstederne, hvor man har sådan været lidt mere på forkant med informationsflådet. Men selv der er det altså nok begrænset, hvor meget, meget det reelt har været. Traditionelt så er det adlen, der plejer adlens interesser, og kongen er der hovedsageligt for at varetage de her interesser.
Ja.
Altså vi kan jo tage sådan noget. Man husker måske den gamle fornøjelige teaterforestilling om Svend Knud og Valdemar. Det historiske belæg for den forestilling, det er jo, at der er tre kongekandidater, der simpelthen klipper Danmarks kort i småstykker. De river Danmark over i tre dele og snupper en bid hver.
Ja.
Så man har sådan ret vide rammer for, hvad man egentlig kan tillade sig at gøre med landet.
Ja. Og de kunne få lov til at holde det inde i magtens midte. Det kunne også være, at der var nogle af politikerne, der egentlig synes, at det havde været meget skønt, hvis det fungerede på den måde i dag. Men Kåre Johannesen, det er altså sådan her, man skitserer 500 års magthistorie fra middelalderen. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var en fornøjelse.
Livvagt præsenterer.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Og vi bliver lidt i valgkampsmodus, og Julie Lindhardt Højmark, du er jo en rigtig journalist, så det elsker du, ikke?
Jo, jeg er en rigtig journalist.
Så nu står du her igen, og vi skal quizze nu i kongehus og valgkamp, kan man sige.
Fedt.
Det er jo ikke fordi, at så meget af debatterne, de handler om kongehuset i den her valgkamp, og det synes jeg er for dårligt.
Ja.
Men måske også naturligt nok, fordi det lidt er en tabersag, og det vil være en super kedelig debat, fordi at stort set ingen tør sige, at de vil have det væk, hvis det er det, de gerne vil.
Nej, det er sjovt. Jeg tror egentlig, der er flere partier, der sådan officielt i godsøjen går ind for at afskaffe kongehuset, men det er nok ikke ligefrem noget, man vinder eller taber valg på.
Nej, det tror jeg bestemt, eller måske taber man lidt et valg, hvis det bliver ja. En brandsag midt i en inflationstid og noget alt muligt, ikke? Og så ja. Kommer og siger, at man vil afskaffe kongehuset. Men det er faktisk lige præcis det, vi skal quizze i, fordi at jeg har været lidt nede i nogle principprogrammer og fundet lidt anekdoter osv. Så, videre.
Ja.
Så nu prøver vi altså at sætte nogle holdninger på kongehuset op mod kongemagt, eller kongehuset er det jo så i dag, ikke? Ikke så meget magt længere. Er du klar?
Ja, så klar.
Fedt, mand. Fordi altså starter vi bare med det nuværende regeringsparti, fordi at hos Socialdemokratiet, de har faktisk ikke skrevet ind i noget principprogram, men hos Socialdemokratiet, der ser man kongehuset som en samlende kraft og noget vigtigt for alle danskere. De ønsker at bevare det, men med én ændring. Og hvad er det for en ændring, de gerne vil lave? Det er ja. Det, du skal svare på nu. Er det A, skal dronningens medvirken ved regeringsdannelser, skal den ophæves, hele det her dronningerunde show her? Eller skal regeringens tilstedeværelse ved Folketinget åbning af ophæves? Eller skal statsrådet afskaffes, altså der, hvor dronningen underskriver love?
Åh, ja. Åh, det var godt nok nogle gode muligheder. Jeg tror måske, at man som socialdemokrat synes, det er lidt noget pjat, at man skal omkring dronningen for at danne en regering. Så jeg går med den.
Ja, altså, og det er rigtigt, Julia.
Yay!
Ja.
Nej, det er altså, jeg er en rigtig have, journalist,
du. Du er en helt rigtig journalist. Du kan tænke strategisk, analytisk, når det kommer til sådan noget her. Ikke? Jeg vidste det bare. Det er nemlig helt rigtigt, at det er fra en artikel fra 2017, og nogle af de informationer, som Information har indhentet, som er avisen, der har skrevet titlen, de er altså tilbage fra 2003, og jeg kunne ikke finde sådan nogle nyere billeder på det, eller udtalelser om det. Men det var altså det, som de synes i 2003.
Ja.
Venstre, Julie, skal vi rykke videre til dem?
Ja,
de går jo
det.
Også ind for monarkiet. Der er ikke så meget at komme efter der, men i en artikel fra januar i forbindelse med dronningens 50-års regeringsjubilæum, så lavede Kristeligt Dagblad en artikel omkring partiernes holdninger til kongehuset. Og her der giver Bertel Haarder sit bedste argument for at bevare det. Så hvad er Bertel Haarders bedste argument for at bevare kongehuset?
Aha.
Er det A, at det er jo sådan en klog og pligtopfyldende familie, vi heldigvis har på posten? Eller er det B, det bedste argument er, at det er en apolitisk og moralsk vagthund for hele samfundet? Eller er det bedste argument, at vi har haft det i 1000 år?
Jeg kunne godt forestille mig, Bertel, at det bedste argument er, at vi har haft det i 1000 år.
Traditionernes mand.
Ja.
Ja, det er rigtigt, Julie.
Nej, se du, nu der.
Det kører for dig. Du kender dem. Du kender de politikere, ikke? Hvad de står for. Hallo.
Ja.
Men der er jo altså som sagt ikke så meget sjov at hente. Nu skal jeg lige se tiden, så jeg kan vælge de gode spørgsmål her til slut. Vi har jo ikke så meget tid. Ved du hvad, vi tager et om ungdomspartierne, fordi der er altså mere gejst, og der er mere ideologi, og der er ligesom mere at kæmpe for, ikke?
Jo.
Fordi at både hos Radikal Ungdom og hos Liberal Alliances Ungdom, der er det meget klart, at de ikke ønsker monarkiet, og det står sådan, altså det er nærmest mærkesager, virker det som om. I 2015, der lavede Radikale Ungdom en kampagne blandt andet på Facebook, hvor de sammenligner dronningen med en anden eller noget andet under spørgsmålet. Hvad har de her to ting til fælles? Hvad bliver dronningen sammenlignet med, er det du først skal svare på?
Ja.
Bliver dronningen sammenlignet med Peter Pan, med en hundelort med et flag i, eller med Kim Jong-un?
Ah, ved da næsten håbe, det er Peter Pan.
Du skal tænke på, at de er jo kritiske over for monarkiet, de her, ikke?
Jo.
Ja.
Jamen, skal vi virkelig til Nordkorea? Det kan ikke være en hundelort. Vi må prøve med Kim Jong-un.
Det tager de alligevel ikke. Julie for Søren, så er der 3 point. Selvfølgelig er det Kim Jong-un.
Ja, den synes jeg. Ja, selvfølgelig, siger du. Ja, der må jeg altså høre lidt om, hvad sammenligningen går på.
Jamen ved du hvad, du kan jo prøve at svare selv, fordi det er faktisk quizens sidste spørgsmål, fordi at, hvad var det så, Kim Jong-un og dronning Margrethe så har til fælles? Og her der er ikke nogen valgmuligheder, fordi at det er jo bare sådan en sjov gåde. Hvad har de her to mennesker til fælles? Hvis du prøver at sætte dig ind i, at et ungdomsparti, der ikke vil have monarkiet, ikke?
Så har dronningen og Kim Jong-un det til fælles, at de begge er glade for militære parader.
det kan godt være. Jeg kender ikke dronning Margrethes holdning til det. Men de er begge to født til posten, er ligesom radikale venstres punchline. Men,
kunne man jo have fundet en anden end Kim Jong-un, der var?
Ja, det kunne man nemlig godt. Og så den siger jo ikke rigtig noget, den her kampagne. Den er virkelig elendig, fordi det er jo rigtigt.
Ja.
Men ja, så det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvordan deres reach var på den, eller hvad man snakker om. Men Julie, hvor var det flot, det der rent faktisk handlede om politiske ting i toppen i moderpartierne. Dem havde du helt styr på. Yes. Det kan være, vi skal prøve at gøre det her igen i næste uge, men det der er altså jeg, ikke mere monarkiet nu. Det er simpelthen slut, Julie. Og vi er tilbage igen på onsdag kl. 13:05 her på Radio 4. Tak for i dag.